Imos a falar de baloncesto e ao longo desta semana falábamos que o Lourenzá había incorporado unha xugadora na última xornada. Precisamente vamos a saludar e imos a falar con ela, Elena Sánchez. Moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
O pasado domingo que debutabas co Lourenzá, non?
Sí, xugamos o domingo contra o equipo de Filipenses, gañamos e contenta.
Levabas tempo sin estar polas canchas de xogo, estuve en blanco a pasada temporada e o que vai desta, o que pasa que, bueno, imagino que sí estabas en contacto co mundo da canasta, non?
Sí, é algo que, bueno, depois de vivir tantos anos nese mundo, non? Pois nunca te acabas de despegar de todo, non? Entonces, bueno, pues seguía un pouco os equipos, sobre todo os gallegos, non?
Cal é a trayectoria deportiva de Elena?
Uf... É un pouco larga, ¿no? Pero bueno, sí, resumindo, pois, pues, cando me fundé moi forte, pois xoguei en Lugo no Ensino, de Ensino pasei a Estrugasa, a Mila García, de Estrugasa fume a Santiago, a Pío XII, de Pío XII estuve en Universidade de Ferrol, e de Universidade de Ferrol volvín para Lugo, para Ensino. E aí acabou.
Toda unha trayectoria de unha pivo de un 84 que creo que lle vai aportar moito ao Lourenzá.
Bueno, eso que... todos queremos, non? Porque é unha posición que eles, bueno, pues teñen bastante vacante, que teñen moi boas xogadoras, pero casi todas son exteriores, pivos puras, pois pues, non tiñan, non? Entón, por eso me chamaron a min, para que lles botaron a man.
Que te levou a retornar á competición?
Pois, sempre me quedou, non? Aquela cousiña de dicir, jo, va, pois, pues, veixo que presente da miña edad, ou incluso máis maiores, pois, pues, siguen xogando, non? E despois que coñecía o equipo, a maioría das xogadoras coñecías, coñezo a Juan, o entrenador, de estar aí dos anos con ele ali en Lugo. Lourenzá, pois, foi un sitio que estuve en os últimos tres meses que xoguei non son Lourenzá, precisamente, fai dous anos, e me trataron moi ben, e foron moi bons comigo, entonces pois, bueno, pois me apetecía, non, volver.
Cando vamos a estar ao 100%?
Bueno, de eso vai tardar un poquinho máis ainda, non? Porque, bueno, son é moito tempo estar sin xogar, pero, bueno, isto como andar en bicicleta, non? Cando levas moito tempo sin andar, non se olvida, pois, é o mesmo. Pasa que, bueno, por a idade que teño e por o tempo que levo parada, pois, a condición física vai me costar un poquinho máis collela, pero, bueno, non hai prisa, non... O equipo vai bastante ben, entonces eu, pois... vai máis encaminhada, non, un poquinho máis a largo plazo, non, para dentro de un mes, mes e pico, estar ao 100% como as demais.
Todos os xeitos xa destache algúns días co equipo, xa coñeces as compañeiras, e coñeces un pouco tamén as pretensións do equipo, non?
Sí, a verdad que fun o xoves pasado a entrenar, e xa debutei o domingo, e entrenei ayer, e de feito hoxe, pois volvemos a entrenar ás 4 da tarde, e bueno, estaba preparando o partido de o fin de semana contra León e nada, e esperar a ver que pasa, non?
Un partido que hai que gañar porque son rivales totalmente directas as de León, non?
Sí, bueno, que a primeira nacional é unha liga que non coñezo moito, non? Pero bueno, por lo que me dixeron, sí que é un equipo que está aí bastante forte e que ten a parte de dúas xogadoras altas, non? Xa me dixo o Joan que me iba a ter que pegar un pouco este fin de semana, pero bueno, intentarei facer o mellor que poida, pero bueno, o equipo está moi ben rodado e as xogadoras que ten Lourenzá son moi boas e eu penso que este partido pues, sacaremos adiante.
Pois xa sabes, a pegarse aí debaixo dos aros nese vindeiro compromiso, esperemos que se sume unha nova victoria do Lourenzá. Elena Sánchez, suerte nesta nova singladura nun equipo da Mariña. Moitas gracias e boas tardes.
Moitas gracias a vos.